Dobrý den, vážené divačky, vážení diváci, vítejte u nového dílu studia Alarm, které je tentokrát věnováno klimatické krizi, nebo možná bychom měli spíš říkat klimatickému rozvratu. A k tomu se ale dostaneme. Ve studiu tady se mnou sedí Saša Ulová. Ahoj, Sašo.
Ahoj.
A Pavel Šplíchal. Čau, Pavle.
Dar, zdar. A ty se představíš sám.
Já jsem Karel Veselý.
Super. To Honza Bělíček neumí se takhle představovat. No a já se přidám se svým fundraisingovým okýnkem, jako vždycky. To znamená, že díky za to, že nás podporujete, a ti z vás, kterým děkujeme za to, že nás poslouchají anebo se na nás dívají, ale zároveň nepodporují, tak můžou učinit na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm, kde najdou vše potřebné, a děkujeme ještě jednou všem, kteří už tak činí nebo činili v minulosti. Díky moc, jste báječní, skvělí, a jak říká Honza Bělíček, nepřítomný, bez vás by nebylo nic.
My jsme tenhle díl vlastně vymysleli v okamžiku, kdy jsme zjistili, že je konec února a chodíme v tričku.
Což je docela fajn na jednu stranu.
Což je na jednu stranu fajn, na jednu stranu určitě to vzbuzuje nějaké jako podivné pocity, takové zvláštní. Tady se jako vlastně ukazuje teda, že ten klimatický rozvrat je teda real, jako hodně for real tady. Jaký jste měli u toho pocity tady u těch informací, že vlastně se ukázalo, že minulý únor byl snad nejteplejší měsíc jako ever, že jo?
Z únoru.
A zároveň byl mezi nejteplejšího březnama,
ano,
teda.
Ano.
Což je hodně teda jako už.
Já jsem si vzpomněl na Gretu Thunberg, když byla v OSN, jak tam říkala takový to how dare you, tak jsem si vzpomněl na to, že mi vlastně vzali radost z jara, protože oni, fosilní kapitál, mi vzal radost z jara, protože že člověk má radost, když začne jaro po té dlouhé zimě. A teďka ta zima je krátká, takže ani to očekávání nevznikne. A za druhý, jakoby ty víš, že to je prostě jako špatně, takže ta radost je zakalená, nebo ta radost toho dobrého počasí je zakalená s tím, že prostě to není dobře, že je takhle brzo.
Už ten leden byl nejteplejší z lednů, že jo? A já vlastně mám pocit, že ta zima letos možná ani nebyla, ne? Jakože nebyl problém, že by byla krátká, ale že vlastně jako úplně nepřišla.
A chvilku bylo, ne? Chvilku bylo těch minus 10 nebo takhle.
No, další věc je ten sníh, že jo, který se ruší ty závody běžců na lyžích, sjezdařů a všechno, že vlastně se ukazuje, že třeba už velice brzy ani sníh jako nepoznáme.
No a jako tady asi ten sníh možná, nebo tady ty závody možná nějak ukazují, jak moc si jako společnost, a nejen jako společnost, asi jako jednotlivci, zase nebudeme za sebe dělat nějaký super jako připravený lidi, jako kteří prostě mega ví, co mají dělat, jenom protože jsou z toho vyděšení.
Já jsem si třeba před 2 lety koupila nový běžky.
No, já
takže
jsem si vzal
nejsem úplně
nejlepší
jako
investice.
Mě před 2 rokama teta dala běžky po strýcovi. A tak jako mám je doma a taky jsem je ještě nevytáhl.
Já bydlím na horách, ale jako letos jsem byla přesně 2x a to jenom díky tomu, že jakmile nasněžilo, tak jsem prostě vyrazila ven. A takže 2x jsem lyžovala.
No co ty, jak
já jsem si lyže nekoupil. Já jsem ani nekupuju už ani zimní boty, opravdě.
Já jsem si letos koupil teda hrozně dobrou, drahou zimní bundu, což byla fakt blbost. Prostě, no.
Nemůžeš s ní flexit teďka.
Prostě. Ne, vůbec. Tak byl blázen prostě, no. Vypadal jako blázen, to je horší.
No, tak ty pocity sice možná jako zní jako humoristicky, humorně, ale vlastně v jádru toho je nějaký, a já teďka vlastně přemýšlím o tom, jak jsem mluvil o tom klimatickém žalu, tak já možná už cítím klimatický zoufalství. Já jsem se jako posunul trošku.
No, já jsem myslel, že jsem nevěděl, že to je tvoje vlastní dílna, takže jsem si to jako vygooglil, abych pak nedal najevo, že to neznám, a zjistil jsem, že vlastně klimatický zoufalství jakoby je teda nějaký termín, kdy tam to bylo definované v tom, co jsem četl, že už je to definovaný jako ztrátou toho smyslu, že zatímco ten klimatický žal sice si projdeš tím smutkem, ale vlastně na konci smutku by mělo být nějaký vyrovnání se třeba se ztrátou blízkého nebo tak to jakoby opláčeš, nevykašleš se na to, ale jako vlastně zesmutníš, zvědomíš a seš jako aktivní dál, jakoby řekněme v tomhle případě třeba politicky aktivní nebo nějak lidsky aktivní, ale to zoufalství, byť nevím, taky může být asi člověk zoufalý aktivní, ale jako, dochází k té ztrátě už toho smyslu, že jako, že ten konec je nevyhnutelný a vlastně takže ta doba, ve které žijeme, je nějakou mezifází mezi jako něčím a koncem a vlastně kdy už vlastně ztrácí všechno smysl, jakoby veškerá.
Protože vidíš ten konec, že jo? Už ho vidíš jako před sebou, no. No já jsem si pořídil před dvěma lety zahradu z nějakého důvodu a teď vlastně se stalo to, že jak přišlo to jaro předčasný, tak mi vlastně všechny ty věci vykvetly, meruňky, broskve a tak, a ty to vlastně asi teda má ještě mrznout, protože ještě příliš brzo, že jo, na to, aby už bylo jakoby trvalý jaro. Takže to je zase takovej další jako moment toho jako uvědomění si, že teda... Jo, tak jako já mám pár broskví, pár meruněk, ale tak
co teda, ekonomika jako, přežije, no.
co teda to je jako by vůbec ten systém toho jídla, který na tom stole, jako kde se vezme teda, no.
Ale tak nějaký ty jako dovednosti jsou, že Saša o tom teď psala, tak nám to jako by poví, že je hrozně nadupaná, co se týče znalosti o udržování vody.
No,
zatímco Karel je odborník na smutek, takže všichni můžou být klidní.
Já už
jsem
smutný,
no, jakoby vlastně to nejdůležitější, co vychází z toho, jako když jsem dělal ty rozhovory s těma odborníkama, bylo, že říkali, že lidi málo mají informací o těch věcech a to vede k tomu, že třeba nechápou nějaké opatření. A vlastně jako i já, která se pohybuji, byla jsem kdysi ve Straně zelených, pohybuju se v takovém, jako, říkal bych, ekologicko-aktivistickém prostředí, jako znám spousta těch lidí, kteří se tím nějak aktivně zabývají, tak jsem byla překvapená tím, jak málo vlastně konkrétně vím, co třeba můžeme dělat při té adaptaci na tu klimatickou změnu. Jedna věc je, že máme dělat všechno pro to, aby byla co nejpomalejší, a druhá věc je, že ona jako každopádně teda už je tady a je potřeba se na nějakým způsobem adaptovat. No a v Česku vlastně jsou takový jako dvě věci, jako bych řekla, základní bych řekla, nebo z mýho hlediska, jak jsem to tak pochopila, a to je, jak udržet vodu v krajině a jak zajistit to, aby jsme tady měli ještě nějaký lesy, třeba za 50-100 let. Tak chcete to slyšet, jak co máme dělat?
Nebo, jako nebo s tou vodou?
No, třeba s vodou, nebo i s těma lesama.
Tak aspoň
nebo
s tou vodou?
Jo, tak dobře, tak s vodou, OK. Tak v podstatě jde o to, jako, že je potřeba udržet vodu v krajině a teď máme třeba toky, které jsou vybetonované a ta voda tam strašně rychle teče. A ještě vlastně jako to klima se mění dvěma způsoby. Jednak je teplej, to znamená, že je větší odpar, a jednak třeba dlouho neprší a pak strašně prší. No, jakože prostě jsou ty přívalové deště. Takže jsou ty lokální povodně. A ty vlastně ta voda potom strašně rychle odteče. A ty, aby si zadržel, tak musíš prostě, ten tok nemá být rovně vybetonovaný, ale měl by se takhle klikatit. To je dobrý, že to je video, takže já takhle to jenom ukážu. A potom tam mají být...
A tak
že...
klikatit si každý představí.
Jo, ale...
To je dobrý slovo, klikatit.
A potom ta voda se má prostě rozlejt.
No a že vznikají ty slepý ramena.
No. To znamená, že mají být ty nivy, kde prostě ona, jakoby, a různý jako mokřady a takhle, tůňky. A to je potřeba vlastně jakoby navrátit do stavu, jak to bylo předtím. Jo? Že člověk to nějakým způsobem změnil a teď my to jako vracíme zpátky. A teď jsou takový jako, že třeba v Česku existuje spousta skvělých analýz a vlastně víme, co máme dělat, ale problém naráží na spousta jakoby konkrétních problémů. Například třeba, že nejsou vypořádány majetkové vztahy. To znamená, že když na kusu toho vodního toku to patří někomu, kdo třeba nekomunikuje, nebo je tam nějaký dědický řízení, tak vlastně vy to jako nemůžete udělat. A pak, když to patří státu, tak vy tomu státu musíte, ale to je jenom o změně zákona. Vy mu musíte zaplatit za to, že mu zničíte ty betonové panely třeba. Jo? Jako spousta peněz.
Takže stát, kdo mu to musí zaplatit? Jako
kdy... No, jako by ta obec třeba. Jako,
obec že... platí státu.
No, jako by ano, je to prostě absurdní, ale je to otázka, jako, že se musí změnit ten zákon. Aby prostě to, že zničíš někde betonový panely, nebylo, že ničíš něco. Jo, to je prostě jenom otázka jako legislativní. Jo. Ale takovýhle věci vlastně, kterých je spousta, který by rádi v tom, aby se to, protože spousta obcí to třeba dělat chce, ale vlastně je to strašně jakoby nákladný, náročný, musí si udělat nějaké jakoby projekty na to, nějakou analýzu, co je tam potřeba dělat, pak musí teda získat na to peníze, teďko to musí udělat včas potom všechny ty věci a ne vždycky stihnout třeba právě jako všechny ty majetkový problémy vyřešit. A pak už jim vlastně úplně ten čas, kdy mají utratit ty peníze za ten projekt. No prostě jako v podstatě to není priorita číslo jedna, kdyby si ten stát řekl tak a teď tím to jako usnadíme a tohle jako je důležitější než ostatní věci a že třeba nějaký ty majetkové otázky můžou občas jít třeba jakoby bokem. No tak to je jakoby, to je stručně to, co jsem zjistila.
To s tou vodou. Ale nemě se bylo, co jsi říkala že předtím, že vlastně tady ty informace často jakoby chybí jako ve veřejném prostoru, respektive, že ten jako prostor není nějak jako až klidně v tomhle případě mohl být přesycený jako různýma jako adaptacema, který můžeme dělat a který by se měli dělat. A vlastně tím pádem jakoby potom často jakoby vítězí takový to jako, že už se nedá nic dělat, že už je to vlastně všechno ztracený.
No proto... to je blbost, že jo, jako my bojujeme o to, kolik budeme mít vody, jo. Jako, že...
A vždycky to je jako ztracený do nějaký míry, protože že nikdy nejsi na dně, vždycky můžeš jakoby...
Jednou na konec, jako to vrát nejde úplně, ale...
Vždycky můžeš jakoby padat vlastně hůř a že pořád je jakoby o co bojovat. Proto vlastně ten asi ten žal místo jako zoufalství, no, je na místě.
No, ty jsi mluvil o těch fázích, v jaký fázi se nacházíme. Mi vlastně napadl takovej ten psychologický jakoby narrativ nějakých těch fází vyrovnávání se s nějakou ztrátou, nebo jako já vím, že to je jako vlastně trošku jakoby zjednodušující možná, ale já mám pořád pocit, že my se furt jako nacházíme tady v České republice speciálně v nějaký fázi popírání. To je ta první fáze toho, že vlastně jako pořád spíš jenom jako popíráme, že se ty věci, jako že ta změna je, že ty věci dělá, když si otevřu nějaký diskuze někde, na internetu, tak tam většinou lidí prostě jako je přesně v tom, jako že nic, všechno je v pohodě, vlastně všechno je v OK, všechno se nakonec vyřeší, není potřeba nic řešit.
Taky ty příklady, že u nich loni na chatě bylo mega sněhu, takže.
A nebo že v dětství prostě taky byly teplý léta, že vlastně si to pamatujou a tak.
Jo, ale třeba Český rozhlas se v tom strašně zlepšil, to bych chtěla pochválit, protože mám málo příležitostí chválit Český rozhlas, tak to teďkon tady dělám, že mají klimatického redaktora a že opravdu se tomu věnují a věnují se tomu podle mě způsobem, který je produktivní, jo? Že to není jenom jako pláč nad tím, že teda všechno je špatně, ale právě se tam různě řeší i co se dá dělat a tak a zvou se tam odborníky, kteří tomu rozumějí a to jsou vlastně lidi, ty odborníci, tak samozřejmě asi taky někdy jsou jako trochu z toho v depce, ale tím, že vlastně něco dělají a vědí, co se má dělat, tak přinášejí něco konkrétního, pozitivního, co se dá dělat a to si myslím, že je vlastně ten směr, kterým jsme se měli dát a to je vlastně jako fakt, protože to zase naopak tu společnost může stmelit, jo. To, že vlastně jako víme, co máme dělat a když to začneme dělat, tak můžeme mít dobrý pocit z toho, že jako zlepšujeme to, co je a já to třeba jako vidím, že se to ještě jako může obrátit pozitivně, jenom problém je, že vlastně jako u nás to jde hrozně pomalu a že asi to neděláme prostě dost rychle na to, jak by to bylo potřeba, že ta klimatická krize prostě jde rychleji, než ty lidi předpokládali, i ty, kteří vlastně jako by dělali, že jo, ty modely.
No ale zároveň, jako, když se to právě třeba srovná s tím, což mě prostě zajímavý, jakoby s tím rokem 2019, kdy letos vlastně mají být, 2024 mají být volby do Evropského parlamentu a před 5 rokama byly volby do Evropského parlamentu, kdy vlastně tenkrát to bylo rok poté, co byla zveřejněna ta zpráva toho klimatického panelu OSN, kdy se řeklo, že máme 12 let na to, abychom ještě adaptovali ten systém tak, respektive snížili emise CO2 tak, aby to oteplení bylo jenom 1,5 stupně Celsia. Což se, podle mě se to asi nezvládlo nebo nezvládá, ale vlastně v tom roce 2019 jednak bylo docela do Europarlamentu posílili, byť to nebyl zase takový super výsledek, ale posílili tenkrát zelený strany. Vypadalo to, že ty zelený strany jako teďka porostou a byl tam předpoklad, který jsem... I v tomhle jsem byl já třeba, byť jsem si to neuvědomoval, že to je optimismus, ale byl vlastně zpětně jsem byl optimistický, nebo minimálně to byla jako nějaká naděje v tom, že to vypadalo tak, že ve chvíli, kdy ta klimatická krize začne postupovat, tak společnost, lidi, nevím, kolektivy, ekonomický aktéři, kdokoliv, začnou spíš naslouchat těm, jakoby, nevím, ekologům, klimatickým, nejen aktivistům, ale expertům hlavně, lidem, kteří předtím varovali, vymýšleli nějaký jako mechanismy adaptace nebo mechanismy toho omezení toho CO2. A budou jim jako naslouchat a ta společnost spíš půjde tím směrem, protože bude evidentní, že měli pravdu. A teďka, když se jako,
vůbec,
a teďka se ukazuje, že to jako, že teda fakt měli pravdu, že ta pravda jakoby kurevsky bolí, ale jako ta reakce, nebo ta změna, neříkám, že celá společnost takhle reaguje, ale ta, jako ta dynamická změna se odehrává v tom, že spíš posiluje ultrapravice, která to popírá. A teďka tam prostě je taková jako smrtící dynamika, kterou popsal George Monbiot. Ten text, překlad toho textu je na deníku Referendum vyšel. A nevím přesně, jak se to jmenuje, ale každý, oni tam za tolik těch překladů nemají, takže se to tam dá najít jenom podle jeho jména. A ten to spojuje s tím, že vlastně, že to, jako, že to je jako docela smrtící kombinace. On tam popisuje, že klimatická krize způsobuje větší uprchlictví, protože jsou místa na Zemi, některé jsou nesnesitelné, tam dá žít. Větší uprchlictví způsobuje větší příchod do západních společností uprchlíků. To prostě posiluje jako fašisty, kteří se vůči těm uprchlíkům agresivněji vymezujou a zároveň tady tihle lidi, ti ultrapravičáci v nejvíc bojujou a brojí proti klimatickým opatřením ať už jako na domácí půdě, což je nějaký, jako řekněme, posilování nějaký odolnosti, a tak ale i na mezinárodní, což je jako vypouštění těch jako emisí CO2, což zas způsobuje dál
že se to zhoršuje
a vlastně a trochu je to jako past, protože se to posiluje navzájem, a on tam říká, že jako což mě zas přijde, ne jakože nadějný, to ne, ale přijde mi to dobrý si to uvědomit, co píše ten Monbiot, a to je to, že on píše, že boj jako proti ultrapravici nebo fašismu, nebo jak to nazvem, a boj za nějakou klimatickou udržitelnost, klimatickou udržitelnou budoucnost, je to stejný. Vlastně, že to je jakoby jeden boj. Takže když blokuješ nácky, tak bojuješ za lepší klima a naopak.
No a na druhou stranu, já jsem i mezi takovýma liberálama, který jako vlastně ještě docela nedávno popírali klimatickou změnu a smáli se tomu, a nebo to vůbec nebylo pro ně téma, tak jsem zaznamenala, že jako by jsou schopni tvrdit, že za ten současný stav můžou ekologický aktivisti a mají k tomu různý nějaký...
No to tohle je úplně šilný. A, to, no, je to,
a to nejsou ani fašisti, jo, to jsou prostě jako... Takže tam vlastně není žádná sebereflexe podle mě jako k tomu, aby si jako uvědomil, že něco musíš dělat, potřebuješ nějakou sebereflexi a říct si třeba je, to jsem ale asi trochu podcenil. A pak můžeš vlastně nastartovat to, že začneš něco dělat, ale ve chvíli, kdy neprojdeš tím krokem, že si uvědomíš, že vlastně si možná teda neměl vždycky ve všem pravdu, tak potom hledáš jenom zástupník, kdo za to může, jo, a už zase vlastně jako seš nějakým kolotoči, který nevede k tomu, co budeme teda dělat, aby se to zlepšilo, jo.
Já si to vzpomenu vždycky na ten mém, jak tam sedí ten pán v té místnosti, která hoří, a on jako říká this is fine, že to je jako by ten stav té kognitivní disonance toho, že prostě jako tvrdí, že
teplo je vždycky lepší než zima.
Přesně, že to všechno je OK a tak. A... No ale vlastně nevím, já přesně Pavel, jak mluvil o těch různých jakoby hnutí, které přišly s nějakým jakoby právě v okamžiku toho vědomí toho, že je potřeba teda reálně něco dělat, že se jako vystřídali různý způsoby, jak teda s tou krizi bojovat. Jako jedna z těch fází byl ten vztek, který podle mě jako skvěle reprezentuje to hnutí Fridays for Future, ta Greta, která vlastně jakoby nadávala těm politikům, že nic nedělají. Mm. Ale vlastně viděl jsem, že to má i nějaký jako negativní, že prostě jako lidi na ten vztek reagují velice jako negativně, což vlastně je poměrně jako pochopitelný. Další fáze teda bylo, že teda se budou implementovat nějaký zákony, vznikl ten Green Deal, začal se mluvit o té transformaci zelený, ale což je teda jako podobně jako příklad nějaký pozitivní změny, pokusu, jak teda se tomu jako postavit nějakým jako vědeckým třeba postupem, ale i to zbuzuje vlastně hrozně negativní emoce. Vlastně jako cokoliv, co, a teda mluvím teda speciálně o České republice, cokoliv, já to tady vlastně opakuju skoro v každém studiu, ale na kterým sedím, že cokoliv se teď jako má změnit, nebo je nutný změnit, tak se najednou prostě proti tomu objeví nějaká jako vlna totální regrese, konzervativismu, a všichni říkají, nic se měníme, všechno je v pohodě, nic, ty změny budou jen horší vždycky, a to je takové jako, já nevím, asi český postup, já nevím, jestli to je na západě.
Já myslím, že to rozhodně není český. Já bych teďka citoval člověka, já už jméno si nepamatuju, ale byl to
spolu.
On je Belgičan, takže
whatever. Jaký belgický jméno?
Whatever. To francouzský vlastně.
To ještě horší.
Ale je to spolulídr frakce zelených, který jakoby říkal, a tak to na to se dá asi přijít jako i docela intuitivně, že každý je zelený, dokud ho to něco nestojí. Mm. Že ve chvíli, jako kdy začne se za to platit, tak jakoby ta ochota klesá nějakým způsobem, což se ukázalo u nás i ten výzkum, jakoby, že lidi se byli ochotní vždycky omezovat v tom, co nedělají. To znamená, že lidi, kteří jako jezdí autem, jí maso, tak byli docela ochotní přestat lítat, protože to stejně nedělají, anebo to dělají málo, takže si řeknou, že když letí jednou za 10 let, tak to ta planeta snese. A lidi, kteří lítají a nejedí maso, tak zas byli ochotní jako klidně ještě být víc vegani, ale to lítání, to zase jako mají rádi. Což...
Jasně, a to potom máš taky jakoby třeba s tím lítáním, jo? Tak já nelítám, protože se bojím lítat. A vlastně...
Takže katastrofický filmy by vlastně pomohly.
No počkej, ale mám velký problém, když někam se potřebuju dostat po Evropě a oni mi mají zaplatit cestu, tak vlastně mám velký problém si domluvit, aby mi zaplatili ten vlak, jo. A dokonce i autobus je problém, i když vlastně vyjde jenom o trochu dráž a pro mě je to hrozně nepohodlný. Já jsem ochotná jako jít i na ten autobus, i když samozřejmě mnohem radši jezdím vlakem. Ale jakoby, takže já třeba teď jako, aktuálně nemám peníze na to, abych si někam jako sama cestovala, ale vlastně skrz tady tohle vidím, že to je jako mnohem dražší, že oni se fakt jako hrozně cukají. A tak to je přece věc, která se dá úplně snadno zařídit na nějaký domluvě té společnosti, že to lítání kurva bude dražší, ale že se třeba bude naopak dotovat ta vlaková doprava, aby byla levnější. Jo? A
ne, to je to vlastně ten rozpor mezi tím, že nám ten systém jakoby dává za úkol, že každý z nás se musí teda uskromnit, že vlastně jako je to na nás, že každý z nás musí opustit ten svůj jako imperiální styl života, ale vlastně jako už tam není to B toho, že teda se musí jako vytvořit ty systémové podmínky, aby to bylo možné, že jo. No. Nebo teda jako přijít jako ten...
Teď dotujeme totiž tu leteckou dopravu,
no,
jo.
No, je to tak, no.
A hlavně, že jo, tak to musíme říct, byť jako, to je taková jako... jako dobrá víceméně zábava se bavit o tom, jestli kolik jim masa a jak moc lítám, ale jakože ty změny jsou prostě jako systémový a jo, prostě pokud se nezmění ten systém, tak je to úplně jedno, protože tam ti potom vyjde, že třeba ty země, které mají nejvíc lidí, kteří dobrovolně nelítají, tak to jsou často ty nejbohatší země, které ale zároveň ty jejich občani v průměru jako lítají úplně nejvíc. A to se zase bavíme o nějakých obyčejných lidech, jakože tam jde o to, že to je jako nějaký systém,
tohle
ze kterého...
jsem nepochopila, můžeme to vysvětlit.
No ne, že k tomu klimatické změně přispívá vlastně jakoby nejvyšší procento těch bohatých, že?
No, ale nejde jen o to, že třeba jakoby Švédové v průměru lítají víc než Češi, myslím, že docela dost, ale zároveň mají největší procento těch jakoby tak klimaticky uvědomělých lidí,
že nelítají.
Kteří nelítají vůbec. Takže jsou
ostatní, to nalítají za ně.
To nalítají za ně, jakože, takže nějaký, jako řekněme, bohatnutí vede k tomu, že třeba je větší procento těch lidí, kteří si to jako uvědomujou, ale prostě celkově bohatnutí vede k tomu, že lítáš víc, že jo? Což je logický. Prostě, no.
No tak jako dívat se otázka nějakým způsobem jakoby zapracovat tyhle změny teda i systémově, ale tak to se nakonec dostaneme k tomu, že potřeba změnit teda celý jako politický systém. No, já jsem to slovo nechtěl říct, ale
jo, to je to tady, říkám, no, říkám,
tak, řekni.
To je
oblíbený
slovo.
No tak to je vlastně, jo, tak to je přesně ten systém, který vlastně jako tu krizi zrodil a mu těžko můžeme nějak odhadovat nebo můžeme doufat to, že ji teda jako napraví, no, když ji vlastně zrodil. Ten konzumní styl života, který je spojený teda s tím kapitalismem. No.
No a hlavně tam jako deprese z toho jako opakování, jako, nebo pro mě to je vlastně nejhorší, jak se ty debaty jako opakujou a podle mě podobné debaty nejen, že se vedly v tom roce 2019, kdy se jakoby nějakým způsobem šlo naproti těm jako zeleným tématům a tak, protože ta zpráva v tom roce 2018 to vedla, to se pamatuju, jak jsme si spolu povídali, už nevím v jakém roce, kolik se ukázalo, že má právě Česká republika jako různých expertů na různý témata a že tady jsou jakoby...
Jo, jich to je hafo úplně, no. A jsou skvělí.
No, ale ty debaty se vedly prostě v 90. letech. Jakoby,
hele, mě bylo 6 let, když jsem se dozvěděla o tom, tak když se to říkalo globální oteplování, no. A teď je mi kurva 46, chápete to? Jakože...
To je 40 let, to chápem.
No, ale já si ho zarovnatuju vlastně hysterii, nebo nějakou, jako hysterii, blbý slovo, jakoby moment, kdy se zjistilo, že ta ozonová díra se rozpadá, jo, to byl co začátek 90. let, a teď vlastně k tomu vlastně, jako je to samozřejmě daný asi, jako velikosti toho problému, jako ty státy nebo ty občany,
že nestačí změnit plyn ve sprejích.
Jasně, ale... no. A dneska už ne, no. A ta ozonová díra se vlastně vyřešila. To byl takový pocit toho, že teda jako tak super, tak se něco jako povedlo. Ale teď vlastně čelíme něčemu mnohem většímu, co už vlastně teda jakoby nebude vyměnit, že se vymění spreje za jiný typ spreje, no. To rozhodně ne, no.
To nebude, no. No ale jakože tam to prostě tam je tady plně ta deprese z toho opakování. Jako to je dobrý, že jsi to říkala, no, že to zároveň vede k tomu, že se to pořád nepodařilo řešit, jako, že třeba to, jak vlastně na Alarmu vyšla knížka od Vojty Pecky, jak se to jmenuje, Továrna na lži, fakt takhle.
Teďka je nominace
na Magnézi za publicistiku, takže kupujte. Je to super.
Je to fakt skvělý.
Je to hrozně hlavně nabitý.
Což je přesně ta ukázka toho, že vznikla ta poptávka po tom průmyslu celým, jak jsme to mluvili.
Ano, a ale že tam, že on říká, že vlastně tady ten biznis toho zmatení, nebo dezinformací, jakkoliv to nazvem, ale prostě který jakoby odvádí pozornost od toho hlavního tématu, to znamená, že ta klimatická krize je způsobená emisema CO2 a dalšíma emisema, který produkuje prostě nějaký fosilní průmysl, takže tady ten biznis se vlastně vyvíjel, nebo to zmatení, ta taktika se vyvíjela na tabáku. A když se vlastně o nějakých, já nevím, 50. 60. let vědělo, co to dělá, postupně se to ještě zpřesňovalo a nějakých ale 20-30 let trvalo, než se to dostalo do legislativy a začalo to být nějaká...
Podobně to bylo i s cukrem teda.
A tak cukr to furt to.
No, ale stejně nejsou cigarety a cukr zakázaný.
No nejsou zakázaný, ale tak to asi ani není, jako to nemá být, ale tak jako cigarety jsou potlačovaný a jako má to výsledky, že jo, obrovský. Kouří čím dál tím méně lidí, myslím, jakože to se docela povedlo. A je to brutálně zdaněný a takže se to nějakým způsobem se to podařilo, ale vlastně jako u toho, jako představa, že to stejně bude u toho fosilního jako průmyslu je podle mě trochu lichá, jakože se všichni naučíme, co to teda je a pak, když si to hezky vysvětlíme, tak vlastně jakože to jako všechno dobře dopadne, protože prostě ten fosilní průmysl je mnohem víc součást celý ty ekonomiky.
No to je páteř vlastně celého toho systému.
A ta transformace vlastně není tak, jakože dáš na krabičky dáš na krabičky ty hnusný plíce.
Nebo na auta můžeš dát jakoby ty nálepky, nejezdět autem.
Jako kdyby byly auta hnusný, tak by máš, jako řečeno, tam jako jde o to, že třeba ve Francii už si nekoupíš, ne? Tam už třeba na Malborách ani nemáš to Malboro. Tam už máš jenom, že všechny krabičky vypadají stejně.
Jo, akorát, že s těma autama je problém, to bych chtěla říct jako člověk, který žije teda mimo město, že některý lidi ty auta jako skutečně potřebujou. A
tak někdo skutečně hodně potřebuje se... kouřit? Ne,
to, to je pravda, ale jako... Jo, to jako, ano, tak já jsem třeba závislá na nikotinu, ale já se nedostanu prostě třeba na nákup, když bych neměla auto.
No, jasně, jo.
A teďkon vlastně, že když se bavíme o té transformaci, tak mluví se o elektromobilitě, ale že to je drahý a teďkon ty lidi na těch vesnicích, kde třeba potřebuješ tý domácnosti opravdu ty dvě auta, protože třeba každý jezdí někam jinam do práce, tak to jsou témata, že, o kterých by se jako mělo mluvit, protože to nahrává podle mě potom různým těm informacím ty krajní pravici, protože vlastně jako když se o tom mluví hrozně málo, se to zohledňuje tohle, jo, protože to strašně často řeší lidi, kteří bydlejí v tom městě. Jo, a oni to jako třeba nějak vědějí, ale vlastně nevědějí to tolik, jo, protože to nežijou a nevědějí, že prostě nějaký lidi musí mít auto a že to auto nesmí být tak drahý, aby se ho nemohli dovolit, no.
Jo, to máš jako úplnou pravdu, protože já to přesně řeším tak, že mě auto jako serou celý život. Prostě nikdy jsem to neměl rád, vždycky mě štvalo, prostě kolik jich je prostě ve městě, protože prostě rád chodím pěšky.
Jasně,
to nejezdím na kole, protože prostě nechci.
A nekřídíš, že jo.
No a nejezdím na kole, protože nechci, aby mě někdo sejmul. Jasně. Hlavně. To v autě bych se cítil líp, že jo. No. To jako v autě se nebojím, že mě sundá kamion, ale na kole se bojíš, že tě sundá to. A je pravda vlastně, že a plně to je jako trochu ten problém, to, že když říkáš jako auta, nebo lidi jako já, když říkají auta, tak vlastně myslíš auta ve městě, že jo?
Víc, no.
A nemyslíš jako auta na venkově, kdy ani nevytváří, možná vytváří nějakým způsobem, že vypouští splodiny, ale nevytváří jako zácpy a další tady ten typ problému, který je typicky městský, že jo?
Prostě to nezabírá místo, že to máš u sebe. Jako
no, no, že tam je místa dost furt.
No mě ještě vlastně zajímá ten Green Deal, kvůli kterému se teďka, o kterém se teďka strašně jako mluví, tak je to takový hromosvod na všechny problémy, že jo, že Green Deal vlastně může za všechno, za drahý energie, já nevím, za válku, v podstatě, jakože se na to dá vlastně úplně cokoliv jakoby napojit, já jsem to někde slyšel. Jako,
že za válku s...
No protože Evropa jako změkla, že jo, tím, že prostě jako začnete...
A Putin se začal, vyskakovat.
Přesně, no. Jo, jakože to se stalo takový zvláštní kódový slovo pro všechno zlý, což vlastně jsem taky jako nečekal, že se taková věc jako před těma 6-7 lety, a jak se o tom mluvili, že se může stát.
Já si vlastně jenom vybavuju, kde jsem tady tohle slyšel a vlastně to nebyla úplná blbost.
Něco na tom je.
No asi, ne, jakože to popisoval Vojta Boháč v nějakým živým vysílání podcastu Na východ, kde bylo několik lidí, několik jako expertů vlastně na východní Evropu nebo na Rusko, kteří se tam povídali o výročí invaze a nebo u příležitosti výročí invaze na Ukrajinu a tam Vojta povídal, že třeba jako Green Deal byl skutečně pro Rusko jako nějaký moment, nebo můžou to vnímat do budoucna jako rizikový a vlastně ve chvíli, kdy ten Green Deal jako poskočí a ta Evropa by se skutečně postavila energeticky víc na vlastní nohy, byť tam je asi do nějaké míry, takže vlastně Rusko oslabí a tím pádem to momentum zaútočit jakoby by bylo, řekněme, v tom roce, jako v roce 2022. Jo, tak to je jedno, ale zároveň jako se to viní jako často absurdně z věcí, které jako skutečně nejsou pravdivý, že jo, říká se takový to jako ekologičtí fanatici a tak, jakoby, že se jakoby ubírá racionalita těm zeleným rozhodnutím, zatímco jakoby vypouštět hrozně moc uhlí do vzduchu je považovaný za hrozně racionální. Dát každému člověku, který na to má teda, dát SUV je taky jako hrozně racionální rozhodnutí. Jako 30 ve městech neracionální, 80 by bylo asi, nebo 70 je ta, byť to asi ironická skupina, tak jakoby se bere jako racionální, že tam je ten souboj o tu racionalitu, kdy vlastně oni sami sobě dávají racionalitu jednoduše proto, že nevím, že to tak bylo před 30 lety, takže mají pocit, že to je jako racionálnější, jen protože se to tak nějakou dobu dělalo. Sice se ukázalo, že to je na prd, ale stejně.
No a já bych ještě se vrátil k tomu, no. Pavel mluvil o tom fašismu, o tom, že ten boj proti klimatické změně je nutně bojem proti fašismu. Já bych k tomu možná trošku jako oponoval, že tady existuje docela silný jako takový jako podzemní proud, nebo možná jako ideologicky nějaký, který by se dal popsat nějakým jako slovem jako fašismus, který vlastně trošku jako pracuje právě s nějakou jako myšlenkou toho, že teda teďka vlastně máme tu krizi, vlastně tady ti jako fašisti nepopírají tu klimatickou krizi nebo ten klimatický rozvat, ale říkají, že ty teda musí přijít a vyřeší to právě nějaký silný vůdce, který přijde a bude jakoby bojovat za to lidstvo, ale to lidstvo teda pro ně znamená teda samozřejmě bílí lidé v Evropě, no. Že jo. A to, mluví se takzvaný etice záchranného člunu, ta představa vůbec jako když si představíte, co si po tím asi myslí, tak je to poměrně jednoznačný, že teda jako...
Já vidím Británii teda.
Že se musí jako zachránit teda to lidstvo, ale zachráníme teda vlastně jenom to správné lidstvo.
Jasně.
Já jsem vlastně na to narazil v souvislosti s nějakým jako čtením, krajně pravicovým čtením Duny, která teďka vlastně, o které se teďka hodně mluví, je to vlastně taky hodně jako taky ekologický apel a to čtení, ty fašistické čtení Duny jako otevírá tyhle interpretace, protože ten Proletarides tam je ta postava, ten silný vůdce, který teda jakoby může vyzvednout nebo může vyvést lidstvo z té krize právě tím, že jako to vyřeší takhle. No.
Jako vůbec se nebrání tomu povídat si o Duně, ale jako, ne, ale jako s tím ekofašismem mně přijde, protože jako to byla vize, která se objevovala jako vždycky jako byla, nějak se s tím kalkuloval, že tohle, ne, že by to někdo třeba jako já jsem znal, jako říkal, že tohle je to dobrý řešení, ale že to je řešení, který se jako nějakým způsobem může objevit, že prostě, já nevím, bude voda na příděl a tím pádem není možná demokracie, což dává smysl, ale to eko, to by pro mě implikuje to, že ten režim ekofašistický by byl ekologický, ale jako jak se to ukazuje, podle mě od nějaký doby, kdy se skutečně můžeme mluvit o začátku klimatického rozvratu nebo o jednoznačně prostě o klimatické krizi, tak ty ultrapravicové proudy jako ekologický nejsou, jsou antiekologický, dokonce na Floridě, že jo, tam je ten DeSantis, který je takový jakoby Trumpovec, jako v některých věcech trumpovštější než Trump, byť zároveň nemá takovou politickou sílu, tak jako na té celoamerické úrovni, tak jako vlastně jako bojuje proti té jako ideologii jakoby toho nějaký klimatický záchrany nebo nějaký environmentální uvědomělosti, ale zároveň Florida jako to schytává docela brutálně, že Florida není nějaká
uchráněná.
No, tak by se třeba vlastně Česká republika pořád ještě relativně by se to, ale byť ty sucha ukazují, že taky ne, ale není to jak ve Španělsku a rozhodně to není jak v nějakých částech třeba Afriky, tak jakože se vlastně že se ukazuje, že
nepřicházejí ty vůdci.
Že přichází fašisti, ale bez toho eko. Nebo oni to jako tematizují, ale vlastně svádí se to na ty, kteří před tím varují, jakože takový to, jak když popravili toho posla těch špatných zpráv, prostě takže prostě jako ty prostě přijde klimatická krize, bude málo vody a ty prostě zavřeš do koncentráku ty, kteří před tím jakoby varovali, byť nikdo nikoho do koncentráku nezavírá, jo, ale jenom jako že v té metafoře nebo jako jako ten ekofašismus, jako jestli se tím myslí jako jenom, že seš fašista v tom ohledu, že příděli vody, příděli jídla, žádná svoboda třeba projevu, protože nikdo nesmí kritizovat náš skvělý režim, který každému zajistí 3 litry vody denně. Nebo co jsou vlastně ty, jako jaký byly, jestli jsi to studoval, jako jaký byly nějaký ty představy o tom, co by to ten ekofašismus byl.
No to je spíš jako možná jako návrat před moderní společnost, vlastně jako odmítnutí celý ty moderní, jo, se všema těma jako výstřelkama, jako demokracie a tak. A já myslím, že to není jakoby z těch vizí budoucnosti, do který můžeme koukat, že to není zase tak jako nepravděpodobná věc. Možná jsem tím trošku teďka zavetesení fascinovaný poměrně při čtení ty Duny a že to je jako nějaký moment budoucnosti, kdy prostě zjistíme, že jakoby to je jediný řešení a ten problém, jako udělat právě tenhle jako
ten návrat,
totalitní režim, který bude právě postaven nějakým návratu do předmoderního světa, ale myslím politicky, jo? Nějaký jako neofeudalismu, který vlastně jako se bude zaštiťovat právě tím, že jako on jenom sám to může jako vyřešit.
Jo, a tak to možná jo, byť jako ty technologie si necháš, jakože oni, protože jak vidíme ultrapravici, byť to se samozřejmě může změnit, ale jak se vyvíjí a jak reaguje právě na klimatickou krizi, tak vlastně technologicky, že jo, hrozně naopak z toho staromilství obvinuje to zelený hnutí. Mm-hmm, jako to jsou ti, kteří jim chcou brát auta a jsou to ti, kteří se chcou pomalu vracet na stromy, a nebo minimálně oni je takhle retoricky jako obvinujou, ti zástupci toho fosilního průmyslu. Ale vlastně je pravda, že to mě nikdy nenapadlo, že vlastně ta tradičnost jako odmítnutí modernity u těch ultrapravičáků v podobě nějakého typu občanských práv, odmítnutí třeba nějaký emancipace LGBT, tak to tam vlastně jako docela
to je zásadní věc,
ale
že jo,
asi bychom tomu neříkali eko.
To slovo jako tam možná už jako vydaný, jenom teda, aby bylo jako jasnější, jako na co je to reakce, jo? Jako, že to je reakce teda, jako v nějakým momentě, já pořád žiju s nějakou takovou jako děsivou představou toho, že někdy v budoucnosti se to lidstvo jako teda jako posune třeba na nějaký ten jako vyšší mentální úroveň, což jako by já vidím jako nějakou naději, ale vlastně už bude pozdě, jo? Už jako vlastně my teda zjistíme, že teda jsme měli dělat spoustu věcí, jsme měli jako řešit jinak, ale už vlastně nebude cesty zpět, jo? Jako, že budeme na té nastoupené cestě k té totální zkáze.
No ale jak jsme se volili od začátku, to je asi ten rozdíl mezi tím žalem a zoufalstvím, ale zároveň jako ten pocit toho, že je na všechno pozdě, tak ten je teďka podle mě hrozně silný, protože ty musíš řešit jako klimatickou krizi a zároveň jakoby začít vyrábět pokud možno co nejdřív munici.
No místo toho se právě řeší války, třeba to vám nepřijde divný. Jako...
No ne, divný, tak mě to přijde logicky, protože to ohrožení.
Děsivý to přijde.
Tak to, jako to je děsivý a je to hrozný, ale tak jako v životě přece jako často nemáš na všechno dost času, kolik by člověk potřeboval a řešíš prostě několik krizí naraz.
Je se to kumuluje, ty krize vlastně.
Kumulujou se a ty prostě a stejně je musíš řešit. To neznamená, že se na to jako vykašleš. Asi byť samozřejmě jako válka a jako zelenání průmyslu jako jsou jednoznačně
v protikladu,
ale neznamená to, že máš jako ztratit ten horizont té klimatické krize kvůli novému horizontu jedné krize, jenom prostě nad tím přemýšlet a říct si, jako je to těžký, musíme to zvládnout. A asi, byť já tomu propadám, jo, takže nevím vůbec, proč to říkám. A nepropadnout tomu, že je jako všechno ztracený.
No tak to je vlastně jako cesta vlastně jako do pekel už jako dlážděná, že jo.
A vy jste teda jako fakt nějaký takový jako smutný z toho, jo?
Nebude? Já jsem totální doomer, teda musím říct, protože ještě mám děti, že jo, takže vlastně vidím, že jejich budoucnost teda asi nebo jak si já si představuju, jo, že já mám trošku jako pořád pocit takovej, že vlastně chybí nějaká jako imaginace, že ta civilizace naše jako nemá ty vize, ty jakoby dobrý budoucnosti, která by teda byla jakoby zbavená teda všech těch problémů, který teda generuje nějaký kapitalismus a tak, že vlastně jako já jsem se jednou chvíli vlastně jako trošku jako ponořil do takový, říká se tomu climate fiction, takový jako odrůda science fiction, která se teda zabývá právě jako představami budoucnosti, ve kterým, ať už teda se řeší nějaká klimatická krize, nebo naopak je svět po nějaký klimatické krizi a ty mě vlastně taky docela přesvědčili o tom, že ty naše vize, teda ta naše imaginace je posedlá teda těma dystopiema, to je ta jedna rovina toho jako totálního, že vlastně jakoby 90% těch klimatických fikcí vlastně končí nějakým jako totálním jako důmem, nějakým koncem.
Nebo tím klidně začínají,
ale ten
konec tam
ten
je.
Konec
no.
Je dost jakoby šťastný, což je třeba ta Duna, což je teda považovaná za takový jakoby jeden z hlavních těch inauguračních textů tady toho žánru, který tam byl vymyšlený, samozřejmě ad hoc, ale je to zajímavé o tom číst. No a vlastně ty zbývajících 10%, tak teďka mám pocit, že to má vidět i v češtině Kim Stanley Robinson a jeho budoucno, ministerstvo pro budoucnost, kniha, která vyšla, mám pocit, 18-19 v Americe a teďka vyjde český překlad v dubnu a to je přesně jako o tom, o lidstvu, který si postaví tuhle a mám pocit, že to není úplně fiktivní, že to reálně jako bylo v rámci té pařížské dohody se mluvilo o tom, že se vytvoří nějaký ministerstvo pro budoucnost, který bude přemýšlet o tom, že i ty budoucí generace nebo pokolení mají nějaký práva
a budeme pro ně
vlastně v jejich případě jako pracovat a budeme se snažit tu budoucnost vyřešit pro ně, protože jako oni musí jako mít právo na život. No a i ten Kim Stanley Robinson vlastně nakonec skončí v nějakým jako technooptimismu, v tom, že tam jako navrhuje nějaký konkrétní jakoby způsoby, jak třeba jako zastavit tání ledovců, že se prostě do nich narazí nějaký, jako, že se zpevní ty ledovce nějakýma prostě jakoby železama. Jo, jak věci, které vychází z nějakých konkrétních vlastně jako představ, co by se teda dalo dělat s tou krizí, ale s pomocí té technologie. Ale vlastně jakoby z dnešního hlediska i jenom od těch 4 roky později, jo, už některé ty věci působí strašně jakoby naivně.
A vůbec, že to rychle stárne vlastně.
Že to vlastně stárne tak strašně rychle, jo, že ta krize postupuje tak rychle, že i tyhle naděje, které byly těma 4 rokama vlastně nejsou. A jenom mě zajímá ta otázka ty technologie, jestli vlastně jako ta technologie je ta naděje, kterou jako máme. Jo?
Hele, je to určitě součást jako toho, co budeme muset používat, ale jakoby ten technooptimismus, že to vyřeší
všechny jako, problémy, tak je jako vlastně úplná strašně. Píčovina, jako...
Ale mě přijde jako u toho technooptimismu, kde já vlastně jsem tak jako spíš, mě přijde, jsme k tomu jako dotlačení, protože nikde jinde, to už bychom pak mohli, já nevím, uvěřit v Boha. Jako jinak. Jo? Nebo jako, že víš to, že ten techno, a tím to nesnižuje, se dělám srandu ze sebe. Technooptimismus, jakoby, že když seš k němu dotlačený, tak to je hrozně rozdíl, jakoby, když jsou třeba ty utopie 20. století, ty silný, kde ta technologie jako hraje taky klíčovou roli, že jo, která má jako řešit všechno, nebo a nemusíme mluvit ani o utopii, klidně nějaký velký jako modernizační projekt, nebo modernita jako nějaký projekt, která jako počítá s tou technologií jako něčím klíčovým, ale jako tak tam ta technologie jako hraje klíčovou roli z nějaký jako nechci říct naivity, to vůbec vlastně, ale jako že se tam s ní jako počítá jako s nějakým jako klíčovým prvkem, když to který jako nás jako potáhne vpřed, když to tady nás už má ta technologie zachránit před světem, který způsobila jiná
sama.
Technologie,
jo,
což jako i nutně staví do jako jiný pozice celou tu imaginaci kolem ní a vlastně i ten jakoby utopismus, jakoby potom se byť jeli nějaký, já vlastně, protože mně přijde, že i pro utopie, že ten retroutopismus si chodíme, já nevím, do období krátce po druhé světové válce, ať už na západě nebo na východě, nebo ještě vlastně jako dál, jako se chodí pro utopie, nebo ty znáš nějaký současný utopie vlastně. Já vím, že byl ten solarpunk, ale to je spíš nějaké jako...
To je taky retro trošku, no.
No je to retro a je to nějaký jako spíš jako nějaký urbání jako plánování. Nebo
no tak to je vlastně ten dostatek té imaginace, o které mluvím, jo? Že vlastně, že by ty sci-fi měly generovat právě tu nějaký ty možnosti budoucnosti, ale zároveň ty sci-fi je vlastně zaseklý v tom technologickém optimismu, ze kterého vlastně vzešlo, že jo.
No to sci-fi je na tom, jak sociální demokracie, že sociální demokracie stála tak, že bude čím dál tím víc a z toho se bude přerozdělovat, ale není úplně připravená na to, že bude čím dál tím míň a to se jako hůř rozděluje, že jo, to si dokážeme všichni představit. A vlastně sci-fi podobně předpokládal, že bude líp a líp a tak si představoval, jak moc dobře nám bude, když tohle a tamhle to a prostě dělal se Star Trek, ale jako když je hůř a hůř, tak co ta sci-fi jako má produkovat? Ta jenom vyhrotí, že jo, vyhrotí a vznikne nejen cyberpunk a další tady.
Což jsou ty dystopie,
což jsou ty dystopie,
vlastně. No. No vlastně v tom žánru climate fiction ještě vlastně existuje jeden takovej jakoby proud a ten reprezentuje třeba Octavia Butler a její podobenství rozsévači, věc zase z 90. let, která mám pocit vyšla česky první díl.
To je taky tak tam chodí?
A to je o tom, jako, o tom náboženství, jo, který vlastně jako je postavený právě na tom, ještě nevím, jak to si to řeknu správně, ale na tom vědomí toho spojení s přírodou, ale v nějakým jako hodně jakoby mystický rovině, že prostě vznikne nějaký náboženství, který nás jako z té krize vytáhne, jo. Ale žijeme jako v době, která přeje nějakým novým náboženství. Možná, že ta krize to vlastně jako víc to pole rozšíří tu možnost, že lidi budou tak zoufalí, že přestanou věřit vědě, začnou věřit náboženství nějakému novému.
Tak já myslím, až přestanou fungovat lidem terapie, tak, tak začnou zase chodit do kostela, jako protože já už mám taky takový jako tendence, jako když si čtu, jak moc je to špatný, neděje, no. Tak no, nebudu, ale jako víš co, tak pošilávám potom titulku, že Halík něco tamhle o naději, ale on taky ten spíš asi mluví o Rusku, ale jako já to vlastně jako chápu minimálně tu potřebu. Chápu minimálně tu potřebu, kdy ty se prostě, jak jsme vlastně už na začátku a několikrát se to vrátilo, že žal zoufalství, tak jako jak ty máš žít se zoufalstvím a zároveň jako fungovat úplně. Než že si najdeš něco podobného nebo stejného, jako je jako víra. No. Vlastně sám jako to prostě uznávám, že to je fakt těžký. No. Ale chtěli jsme skončit mega nadějně.
To jsme chtěli, to sám teda úplně nedoří.
Já nemůžu na nic jako přijít, ale já třeba jsem v pohodě. Jako, že já mám úplně jiný problém.
Saša je v pohodě.
Nemám peníze a takhle, tak to je můj problém, ale jako, a vím, že je klimatická krize, ale nějak mě to jako nedrtí, prostě nějak to bude a jako, a máme se rádi, důležitý je, že máme dobrý vztahy. Ne, jakože...
Jasně, jo. No,
dobře, možná vnímám, že jsem trošku starší, že vlastně, jako si říkám...
Ale já jsem stejně starý.
Za 20 let, 30 let, to už ty stejně nebudu. Takže to je jedno, že ta země bude hořet.
Ale máš ty děti, ne?
No ale právě, no, to je vždycky takový to, že jako, ale mám tady ty děti, které mě prostě jako...
Ale přijde i ty moje děti docela v pohodě.
Jo, tak to mě přišlo zajímavé, co jsi říkala před natáčením, že vlastně ty děti, když v tom jakoby vyrostou, takže se v tom umí jakoby operovat v tom prostoru, že to nepřišlo něco, než vyrůstáš v 90, všichni říkají, že všechno bude dobrý.
A pak najednou zjistí, že ne.
A pak ti řeknou, hej, vlastně chyba, jako jasně. Chyba v plánu. Takže když jako v tom už vyrůstáš, takže v tom jako umíš operovat a nezbláznit se, ale zároveň jako...
Je nárůst těch psychiatrických problémů mladých lidí, no. Jako asi to tak úplně není, no.
Průzor jsou ty klimatické akce, že jo, které jsou docela modelizovaný a jsou možná i v hlediska celý to problému vlastně v něčem jako diskutabilní.
Já vlastně moc nevím. Na to umění, jako.
Já vlastně moc nevím, jestli jako přilepování se k obrazům a...
Tak ty jsi tady ale od kultury.
Jako rozseknout.
Jak to je?
No mně přijde, že ten vztek odpovídá vlastně tomu problému, takže vlastně jako jo, je to podle mě jako odpovídající. Já teď teda tady budu za toho jako radikála a mně přijde, že jako pro nějaké vyburcování nějaké jako pasivní společnosti, že by to mohlo fungovat, ale zároveň vlastně jako já nevím, já mám jako furt verzi jako lidstva nebo historie, který je postavený na katastrofách. Že vlastně jediná změna se stala díky nějaké katastrofě.
Takže jako máš takovou vizi, že mně přijde, že tohle vlastně něčím jako hrozně konzervativní vize, že jsou jenom jako katastrofy, nedostatky.
Co starý konzervativní, co?
Ne, ale ne, tak jako,
no,
že...
No je to tak, no.
Ale jakože vlastně levicový v tomhle ohledu jako opak konzervatismu, že to jsou jako společenský změny a revoluce, který lidi sami, že to je vlastně politika, že to je lidský rozhodnutí, byť kolektivní jako politický. Který posouvá společnost vpřed, případně technologický, a ne jenom, že...
Tím, co stane a
že je sucho a začne revoluce, nebo něco takového. Byť jako žijem vlastně v realitě, která tohle mnohem víc akcentuje, ale zároveň nevidíme, nevím, tak ty SUVčka někdo staví jako a je to nějaký... Jako
někdo
je
za nich vydělává.
A někdo na nich vydělává a je nějaký politický rozhodnutí, že se to tak jako bude dít, že to není jako, že jako spadli z nebe, jo? Nebo že prostě to jen tak nám to vyšlo, máme tady plný auto, plný město SUVček. Nevím, jak se to stalo.
Je to svoboda prostě, no. Můžeš si je koupit, tak si ho
ano,
koupíš.
Ano, zaštěšuje se to jako svobodou, což...
No já jako nevěřím tomu, že by ta současný systém, který je jako postavený nějaký ideologii, která je podle mě přímým jako rozporu vůbec s tou myšlenkou nějaký ty klimatické spravedlnosti, byl schopný jako vygenerovat nějakou jako pozitivní změnu. Ale říkám, přiznávám, jsem doomer prostě, no.
Jo,
jsem.
Že ty... No mě přijde zajímavý jako s tím uměním, jak jsme si řekli, že to umění nemá tu imaginaci, nebo není schopno nabídnout v dostatečné míře a pokud má nějakou imaginaci, tak je to, jako bude hůř imaginace. A nebo se na to umění jako útočí, jako že... Jakože vlastně, já přesně neznám tu ideologii jako toho útoku na to umění. Jako, že to
jsi
jako...
naivní, nebo?
Ne, proč to dělají?
Jakože to je tak, že si tam je upozornění na nějaký pokrytectví, jakože jakou dáváme cenu tady nějakýmu 150 let starému obrazu, když nejsme schopni se pověnovat jako nějaký základní ekologii prostě našeho světa.
No, tak to takový to heslo, že na mrtvý planetě není žádný umění, že jo, který mám pocit se jako vžilo a hodně ho se používalo zase taky před pár lety. Nevím, jak moc Beňázka ještě živý.
Ale tak zároveň se útočí na ty jako nejdražší obrazy na Monolízu nebo na já nevím.
Vlastně já neudeří jenom jako se na něm útočí.
Jo.
Stejně, no.
Že to je symbolický, takže to je pohoda.
Jako jo, jakože tam je útok na ten symbol jako toho, čeho my si vážíme a čeho si ne... Jako takhle si moc umíme vážit obrazu a takhle si neumíme vážit prostě...
Vlastně našeho života, no.
Našeho jako vlastně života a prostředí, ve kterým žijem, byť... Jako já neříkám, že to nedává smysl, jenom jako vlastně možná to donutit se, že to vede k nějakému zamyšlení, může být jako probouzející, jako asi jako vyvolat ten efekt. A tak ty ale říkal, že věříš jako na to, že se to lidstvo posune na úplně vyšší level, což jakoby... Já jsem v tom jako by právě vyrůstal, jsem četl jako sci-fi jako teenager a bavil jsem se o tom s kámošema nebo doma, tak tam to bylo jako, že se s tím nějak tak počítal, že to bude, ale dneska jako, kde se s tím...
Nějaký náznaky toho, že by se to dělo úplně, no. Tak to je klasický ten jako motiv 60. let takového toho povznesení vědomí, jakože prostě se stane ta revoluce, která bude ale v té hlavě, že jo, taková ta revoluce
ano,
v mysli.
Ano, přes LSD.
Ale taky, no, jako, nějak nemám pocit, že by se jako posunuli o moc dál od těch 60. let. Vlastně klasicky ten Frank Herbert, ten autor Duny, byl vlastně jako dítě těch hippies, že jo, těch hippies éry, který ale sám vlastně potom skončil jako podporovatel Reagana a jako McCarthyzmu a tady těch věcí všech, který vlastně jdou zase teda směrem tomu konzervativismu. Nevím, jako nemám úplně, jako když jsem si přečetl, že Elon Musk a Jeff Bezos jsou fanoušci Duny, tak se mi ještě teda víc, jako vlastně mi to vyděsilo, jo? Že vlastně, že oni se cítí, jako jsou oni jsou ti, jako ti vůdci toho lidstva, který nás tak jako vyvedou z té krize, že jo.
Tak zase jako ty Muskovy auta by tam museli...
A to jsou taky auta hodně do budoucího, jako do toho světa těch jako Mad Maxů, jako, který jezdí tou pouští.
Dobrý.
Tak já mám, jako, stresujete mě.
Promiň, Sašo, promiň, že jsme tě takhle
zjistili. Ale my jsme říkali, že budeme, ne?
Jo, asi jo, ale já bych jako ještě ráda žila nějak v pohodě. Jako chápete to, že chcete kvalitně prožít ten život.
Já nevím, mně přijde, že zatímco se ještě třeba právě těch, zase vracím do toho roku 2018-19, se jako vytvářel nějaký jako společenská poptávka po tom, co s tím teda budem dělat, jako a politici to třeba říkali, tak dneska už ani jako neexistuje, že by ty politici teda řekli, co s tou krizí budem dělat, jo, řeší se to zemědělství, ale už zase jenom jako vlastně
nějaký důsledky,
jako nějaký ekonomický obor. Jo, ale to taky není moc
klidný. Tak asi to necháme vědět.
No asi nevymyslíme nic, no. Já ještě jsem chtěl dodat, že vlastně cítím možná jako generační zodpovědnost, jo, že jsem si právě vždycky myslel, že moje generace, která vyrůstala těch 90. letech, která prostě jako, jinak jsme to jako tancovali na těch polích a četli jsme ty prostě jako různý jakoby ekologický jako manifesty, že tam jakoby vznikne právě něco, že se něco změní, že jakoby my budeme předvojit toho jiného světa, tak teď vlastně jako vidím, že teda fakt ne. No.
A zajímavý budou ty jako retrožánry v budoucnosti, kdy budou ty třeba literatura nebo umění, jako jak jsou dneska retrožánry, že jsou poživační, že ty lidi nevěděli, jak ty cigarety škodí, tak se tam hrozně pálí jako v Mad Menech a tak, všichni chlastají, protože ještě nebyla ta doba, kdy se jakoby na to upozorňovalo, tak budou retro žánry, kdy jako můžeš tancovat na poli čísci, ale u toho máš hrozně moc vody. Jako. To taky není moc.
No tak díky Saše Oulové a Pavlovi Špichalovi a díky, že jste se na nás dívali. Snad jsme vás nehodili do příliš depresivní nálady. Podporujte Alarm.
Jo, díky moc všem, kteří podporují a mějte se. A ahoj. Držte se.
Čau.
Čest.